Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Milé posluchačky, milí posluchači, v dnešním díle Meditalks nahlédneme z různých úhlů na problém obezity. S diabetologem a obezitologem profesorem Martinem Haluzíkem budeme hovořit o genetickém pozadí onemocnění, vlivu střevní dysbiozy na rozvoj obezity, inovacích v léčbě a dalších souvislostech pro praxi. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Pojďme si na začátku definovat, co je to vlastně obezita. Je to jedna nemoc nebo je to vlastně symptom?
Obezita je jedna nemoc, která vede k celé řadě dalších onemocnění a komplikací a je definována pomocí body mass indexu, který vypočítáme z tělesné hmotnosti a z výšky. A hodnota body mass indexu, která je vyšší než 30, znamená obezitu prvního stupně, vyšší než 35, obezitu druhého stupně a vyšší než 40, obezitu třetího stupně. A to dělení do stupňů je z toho důvodu, že vlastně těžší stupně obezity vedou výrazně vyššímu procentu komplikací.
A mění se historicky v průběhu času pohled na tuto diagnózu?
Mění se určitě. Ona obezita vlastně ještě před nějakými 50 lety byla velmi vzácná, dá se říci, nebo poměrně neobvyklá. Takže v té době skutečně obezních nebylo mnoho a obezita vlastně nebyla významnějším zdravotním problémem. Ono možná, když na to navážu, tak vlastně nejčastější komplikace obezity, která je s ní nejtěsněji svázaná, je cukrovka druhého typu a já mám doma učebnici medicíny z nějakých 30. let 20. století, kde se píše, že prakticky ten diabetes druhého typu, který se tehdy ještě jmenoval jinak, je naprosto vzácná nemoc, která vlastně není významná a nemá nějaké závažnější důsledky a píše se tam převážně o cukrovce prvního typu. Takže to se měnilo velmi, v současné době už naopak obezita je velmi prevalentní a dá se říci, že v celé řadě zemí ten počet obezních přesahuje 25% a samozřejmě obezita už vzácná není vůbec a naopak se zvyšuje počet těch komplikací, které způsobuje.
A kde obezita jako medicínský problém vlastně začíná? Uvedl jste, že vlastně se určuje podle toho body mass indexu. Je to vlastně otázka zdravotních komplikací nebo vzniku metabolického syndromu nebo máme jít v tomhle chápání ještě do dřívějších fází?
Samozřejmě obezita je trošičku odlišná od některých jiných diagnóz, protože obezita stále ještě je některými, zejména z řad veřejnosti, ale bohužel také z řad lékařů, vnímána spíše jako jakási nedostatečně pevná vůle, která vede k tomu, že pacienti se přejídají a jsou obézní. Přitom obezita je nepochybně nemoc, jako každá jiná, jako já to vždycky přirovnávám ke zvýšenému krevnímu tlaku, k arteriální hypertenzi, kdy vlastně také ten pacient si způsobil tento problém do značné míry sám, protože většina hypertoniků má také nadváhu, nemá dostatek fyzické aktivity. A v tomto případě nikdo nepochybuje o tom, že to je nemoc, že ji takovou, jako takovou musíme brát a také musíme léčit. Zatímco u obezity tomu tak ještě stále ve většině případů není. Takže to bych řekl, že je možná ten hlavní rozdíl proti většině nemocí, které už akceptujeme a kde také akceptujeme, že pokud je máme dlouhodobě zkompenzovat, tak je velmi často nutná i tedy účinná léčba, včetně farmakoterapie, případně jiných způsobů léčby.
A tady bych se chtěla na doplnění zeptat, jestli stále tedy platí ta takzvaná rovnice hodně jídla plus málo pohybu rovná se obezita a jestli by nebylo dobré pacientům nabízet nějaké modernější vysvětlení, proč tloustnou a neobvinovat jen z obžerství.
No, já si myslím, že to, proč u nás, a dá se říct ve všech vyspělých zemích světa, stoupá výskyt obezity, snad není nutně to, že bychom jedli o tolik více, ale hlavní je to, že se pohybujeme o mnoho méně. A to bych řekl, že se ještě více zdůraznilo právě v těch posledních letech, kdy při pandemii covidu celá řada lidí byla na home officeu, naprosto se narušily takové ty obvyklé, řekněme, mechanismy, to, že člověk chodil pěšky kousek do práce, že měl prostě nějakou přirozenou fyzickou aktivitu. Takže já bych řekl, že tam byl problém hodně na té straně toho tělesného výdeje. A samozřejmě k tomu, abychom přibírali, se nemusíme nutně přejídat, stačí jenom v úvozovkách, tedy stačí, když významně omezíme fyzickou aktivitu. Takže ono bohužel, ta rovnice stále platí a myslím si, že pro dlouhodobou, řekněme, úspěšnou léčbu obezity je nezbytné právě, aby pacienti akceptovali, že to tak prostě je, že ten zákon zachování energie funguje, že prostě to, co jak si s ním, tak musím nějakým způsobem vydat a pokud se mi to nepodaří, tak to lidské tělo funguje tak, že si to velmi dobře dokáže uložit právě do tukové tkáně.
Přesto bych se ještě zeptala, co vše z toho, co ovlivnit nemůžeme, ještě může přispět k rozvoji obezity, protože možná jsou zde nějaké genetické faktory, jsou různé druhy obezity závislé třeba na té genetické výbavě?
Ano, to je výborná otázka. Obezita je poměrně hodně geneticky podmíněná. Říká se, že vlastně za 50% obezity je zodpovědná genetika, takže je to poměrně, řekl bych, velmi významná vloha. Je to typicky polygenní dědičnost ve velké většině případů, takže to není jeden gen, který bychom mohli nějakým způsobem ovlivnit. A důležité je, že to není vlastně jenom genetika, ale je to taky takzvaná epigenetika, protože obézní rodiče mají velmi často obézní děti a ty děti nejsou obézní jenom proto, že si přenášejí tedy geny, které vedou k obezitě, ale jsou obézní také proto, že od těch rodičů vlastně se učí nesprávné stereotypy, pokud jde o stravování, pokud jde o fyzickou aktivitu. Takže to je samozřejmě také velmi důležitá součást toho problému.
Hodně se v posledních letech hovoří o vlivu chronického zánětu v organismu na rozvoj řady civilizačních i dalších onemocnění. Jakou roli hraje tento zánět, pokud tedy hraje v rozvoji obezity?
Tento zánět bych řekl, že je spíše, než že by hrál roli úplně v tom rozvoji, tak je možná spíše důsledkem, ale samozřejmě je to taková ta diskuze, co bylo dříve, jestli vejce nebo slepice, takže já myslím, že ono obojí, může to jít asi ruku v ruce a velmi pravděpodobně jde. Dochází v podstatě k tomu, že té tukové tkání ve chvíli, kdy se zvyšuje její množství, tak se začíná být už omezená kapacita k ukládání dalších tuků. A některé ty adipocity, ty tukové buňky vlastně podléhají apoptóze, takže hynou, čímž vlastně přitahují do té tukové tkáně leukocyty a především makrofágy tedy konkrétně. A tyto makrofágy ve chvíli, kdy se tam usadí, tak začnou právě produkovat různé prozánětlivé látky, tumor, nekrozis, faktor alfa, další cytokíny. A právě zvýšená produkce těchto látek tukovou tkání je vlastně prvopočátkem toho chronického subklinického zánětu. A samozřejmě k této zvýšené produkci nedochází až u pacientů s nějakou těžkou obezitou, ale už také u pacientů s nadváhou. A tady samozřejmě se dá říci, že díky tomuto subklinickému zánětu pak dochází také k rozvoji komplikací obezity. To znamená například právě těch aterosklerotických komplikací a celé řady dalších. Takže je to vlastně součást už těch časných stádií vzniku obezity a je to vlastně jedna z příčin, proč obezita vede k chronickým komplikacím.
Pane profesore, a mě jako ženu určitě taky zajímá souvislost s vlivem nebo deficitem estrogenu, protože řada žen v postmenopauze se potýká s tím, že tloustnou, nemůžou zhubnout, i když se hodně pohybují. Jakou oni mají šanci, co jim lékaři mohou nabízet?
No, lékaři mohou samozřejmě z pohledu, řekněme, prevence a léčby obezity nabízet stejné věci, jaké nabízejí pacientům všem s obezitou, pochopitelně. Pakliže dochází k předčasné menopauze, tak je to jistě na diskuzi o tom, jestli by tam neměla být nějakou dobu hormonální substituce, ale to je spíše na diskuzi s endokrinologem nebo gynekologem než s obezitologem. Ale je evidentní, že samozřejmě v období menopauzy nebo po menopauze, pochopitelně i díky změně toho hormonálního nastavení, mají ženy větší sklon k přibírání a je to pro ně složitější tedy si tu hmotnost udržet. Na druhou stranu muži sice nemají úplně jednoznačnou rychlou andropauzu, ale ten testosteron nám mužům také pomalu klesá a vlastně u nás dochází k velmi podobným změnám, ztrácíme svalovou hmotu, máme tendenci přibírat tuk, takže nás to sice potkává většinou trošku pomaleji, není to tak nárazové, ale dá se říct, že nakonec jsme na tom velmi podobně.
A jak moc přibývá k rozvoji obezity stres a vůbec vlivy okolní a psychický stav?
To je skvělá otázka, protože to je naprosto zásadní a já jsem možná tedy zmiňoval ten nedostatek fyzické aktivity, ale ten stres by se dal zmínit vlastně hned na stejném místě, nebo možná může být ještě důležitější. Ten problém je v tom, že samozřejmě ta dnešní doba je strašně zrychlená. My jsme si zrovna tady před tím rozhovorem říkali, že vlastně nikdo nemá na nic čas, protože všichni neustále dělají něco a nejsou schopni ani odpovědět na mail, nebo prostě je ten život, je toho mnoho, těch informací se nás valí spoustu, takže tím pádem i řešíme daleko více problémů, protože daleko věcí se dozvíme rychleji. A tohle to všechno pochopitelně přispívá k tomu stresu. Další věc, která k tomu přispívá, je také nedostatek spánku. Mnoho z nás spí méně, než by mělo. A kombinace těchto dvou věcí vede k jakýmsi, řekněme, adaptivním reakcím organismu. Ten organismus se brání a brání se tomu stresu mimo jiné, takže se snaží nabrat o něco více tukových zásob, aby byl připraven tedy na ještě horší období. A následkem toho, a já musím říct, že to vždycky pozoruji na sobě, když jsem nevyspalý, mám toho hodně, tak mám opravdu tendenci se najíst víc než normálně, mám chuť na sladké a to je prostě také, to může být prvopočátek obezity, když tenhle ten stav trvá dlouho, navíc většinou je spojen s tím, že nemáme dostatek času na fyzickou aktivitu a na nějaký zdravější životní styl, takže když se to zkombinuje dohromady, tak to je, může být vlastně prvopočátek toho, že začneme přibírat a pak už se nám třeba nepodaří se vrátit úplně na tu původní hmotnost. A je to, když se pacientů ptáte, tak dosti často právě ta obezita vznikla nebo se výrazně zhoršila právě v období, kdy měli nějaký problém, kdy měli nějaký stres.
Předpokládám, že tam je potom i větší riziko vzniku dalších komorbidit, jako je třeba právě diabetes, metabolický syndrom. Že to je všechno z ruku v ruku.
Ano, je to přesně tak a vlastně obvykle se potom tyto další onemocnění diagnostikují ve chvíli, kdy člověk se z nějakého důvodu necítí dobře, zajde k lékaři, tak v tu chvíli se zjistí, že to není jenom obezita, ale že má už zároveň také hodně často zvýšený krevní tlak a pak se udělá odběr krve. A pokud ten odběr krve delší dobu nebyl, tak ten pacient dosti často bývá nepříjemně překvapen. Většinou se tam najde zvýšený cholesterol, LDL, přinejmenším zvýšené triglyceridy a bohužel dosti často také právě diabetes druhého typu.
Zmínil jste tam ještě tu otázku endokrinologických vlivů. Já jsem se tady chtěla zeptat, jak se vlastně podílí hormonální disbalance nebo nějaké hormonální vlivy na rozvoj obezity a co třeba hormonální disruptory?
Obecně by se dalo říct, že obezita není nebo těžká obezita nevzniká jako důsledek nějaké endokrinní disbalance. Samozřejmě jsou určité endokrinopatie, jsou určitá endokrinologická onemocnění, která jsou spojena se zvyšováním hmotnosti. Samozřejmě tradičně, možná nejtradičněji se vždycky u obézních pacientů vyšetřuje TSH, aby se tedy zjistilo, jestli nemají hypotyreózu. Nicméně hypotyreóza prakticky nikdy nevede k těžké obezitě. Může několik kilogramů navíc přidat, ale není sama o sobě příčinou těžké obezity. Potom další typická diagnóza je Cushingův syndrom, nadprodukce kortizolu, také velmi častá, ale dá se říci, že ve velké většině případů, když nám přijde pacient s obezitou a pečlivě jej vyšetříme hormonálně, což většinou neděláme, protože pokud nemá vysloveně symptomy, které by nás vedly k nějaké endokrinopatii, tak to není nutné, ale málo kdy zjistíme nějakou úplně zásadnější odchylku. A co se týče endokrinních disruptorů, tak to je samozřejmě velmi žhavé téma, o kterém se hodně diskutuje. Ale nedomnívám se, že by to zase byla hlavní příčina toho, proč ta obezita vznikne. Pravděpodobně tam může být určitý podíl v některých případech a v experimentálních studiích to tak někdy vychází, ale já bych řekl, že jsou to spíš obecně vlivy prostředí, nejenom endokrinní disruptory, ale také hodně se diskutuje třeba o nízkokalorických sladidlech, jako o něčem, co není úplně neškodné a když je někdo používá ve větší míře, tak to může mít své důsledky. Takže určitě i vliv třeba některých látek, které jsou v potravě a které jsou v tom prostředí, může hrát svoji roli.
Chtěla bych se ještě zeptat na vliv léku, zejména psychofarmak. Tady by to možná zajímalo hlavně psychiatry. Ví se, že metabolický syndrom se často rozvíjí u osob užívajících psychofarmaka a přesto tito lidé je musí užívat dlouhodobě, nemohou je vysadit. A přibývání na váze zase jim naopak zhoršuje psychický stav. Jak přerušit tento začarovaný kruh? Jak to udělat, aby ty lidé netloustli a zároveň, aby mohli se léčit?
To je velmi obtížné. Ten problém je v tom, že samozřejmě obezita jako taková je spojena s vyšším výskytem různých psychologických a psychiatrických obtíží, takže deprese je například výrazně častější u nemocných s obezitou. Ta by samozřejmě měla být léčena, protože ve chvíli, kdy ta deprese není kompenzována, tak těžko můžeme počítat s tím, že se bude dařit snižovat hmotnost. Na druhou stranu dosti často jsou psychiatři nuceni používat antidepresiva, která hmotnost zvyšují, tam jako dají se mezi jistě najít i ty, které hmotnost tolik neovlivňují, ale samozřejmě má-li pacient těžkou depresi, tak primární je účinnost té léčby a nežádoucí účinky jsou vlastně až na tom druhém místě. Na druhou stranu zase i u někoho, kdo je štíhlý a má depresi a začne být tedy léčen těmi léky, tak může vzniknout obezita. Takže je to vlastně ta kombinace nebo ten vztah je oboustranný a ti pacienti, kteří mají právě nějaké psychiatrické poruchy, tak jsou pochopitelně daleko komplikovanější, pokud jde o ovlivnění jejich hmotnosti, protože dosti často cítí se také unavení, špatně spí, takže nemají tolik energie na to, aby měli fyzickou aktivitu. A donedávna bych řekl, že ten velký problém byl, že jsme ani neměli léky, které bychom u nich mohli používat, protože ty centrálně působící léky, ty, které působí tedy v centrálním nervovém systému, dosti často také interferovaly nějakým způsobem s náladou pacienta. A poměrně nemálo antiobezitek bylo staženo z trhu právě pro zvýšený výskyt depresí. Takže to je těch pacientů, kteří mají tyto obtíže, je mnoho, často se s nimi setkáváme a víme, že to je skupina, se kterou je to vždycky složitější, to ovlivnění tělesné hmotnosti.
Posloucháte Meditalks. Dnes s profesorem Martinem Haluzíkem.
Pane profesore, a já jsem tam zmínila metabolický syndrom a zároveň hovoříme o obezitě. Jaká je tam vlastně ta souvislost? Je tam kauzalita nebo jsou to dvě různé jednotky nebo jdou paralelně vedle sebe?
Dá se říci, že jdou vlastně ruku v ruce, protože metabolický syndrom je vždycky spojen s určitou mírou obezity nebo nadváhy a zároveň s komplikacemi, které často obezitu provázejí. Takže samozřejmě je to tak, že určitě existují pacienti s obezitou, která nemá ještě ty další rysy a nesplní tedy kritéria diagnózy metabolického syndromu. Nemusí mít ti pacienti nutně ještě vysoký krevní tlak, nemusí mít ještě nutně tedy diabetes a ty další komorbidity. A dokonce se i někdy diskutuje o takzvané metabolicky zdravé obezitě. To je také téma, na které obezitologové vedou velmi žhavé diskuze. Vychází se z toho, že zejména ginoidní typ rozložení tuku, to znamená, když je většina toho tuku uložena v podkožní tukové tkáni, to znamená u žen typicky hýždě, boky, prsa a nikoli viscerální nitrobřišní tuk, takže je to vlastně méně škodlivé metabolicky a někteří říkají, že to není škodlivé vůbec, že ti pacienti vlastně nemají tedy ty další charakteristiky právě metabolického syndromu. Nicméně pak existuje zase druhá velká skupina, která se domnívá, že to je jenom dočasný stav a že ty pacienti nakonec stejně těm komplikacím obezity se dopracují. Takže obezita je vlastně samostatná jednotka, která může existovat i bez těch dalších komorbidit, čili nepřekrývá se to 100% z této strany. Na druhou stranu pacient s metabolickým syndromem má vždycky přinejmenším nadváhu a dosti často obezitu.
To jsem se chtěla právě zeptat, jestli metabolický syndrom může být bez obezity, nebo už jsem mi na to odpověděl. Jaké jsou současné možnosti léčby obezity? Které skupiny léku se využívá i jak léčbu individualizujete?
Ty možnosti léčby se zaplať pánbů trošičku rozšiřují proti těm předchozím letem, rokům. A my máme v podstatě možnost si v tuto chvíli vybírat vlastně asi ze tří základních léků, z nichž vlastně volně dostupný je orlistat, což inhibitor štěpení střevních lipidů, který vlastně vede ke snížení vstřebávání lipidů z potravy a tím pádem klesá hmotnost. Je to lék, který je vlastně volně prodejný, nehradí jej pojišťovna a ten může vést k určitému snížení hmotnosti u komplientních pacientů. Je to ovšem na druhou stranu lék, který daleka pro všechny pacienty není optimální, protože on ve chvíli, kdy by ten pacient snědl větší množství tučné potravy, tak může vést k nežádoucím účinkům, výrazným průjmům a pacienti to velmi brzy zjistí a nezareagují tím, že by snížili množství tuků v potravě, ale spíše sníží nebo nevezmou si ten lék ve chvíli, kdy si dodá něco dobrého. Takže to nefunguje většinou dlouhodobě úplně dobře. A pak máme dva léky, které jsou velmi účinné. První z nich je fixní kombinace naltrexon-bupropion. Naltrexon je vlastně opioidní antagonista, bupropion je původem také antidepresivum. A to je zajímavý lék, který působí centrálně a který vlastně vede ke snížení hmotnosti a i ke zlepšení některých komorbidit, které je primárně dáno všem tím, že u těch pacientů klesá hmotnost. Není tam žádný přímý efekt na tyto komorbidity. A samozřejmě je to centrálně působící lék, takže právě u pacientů s nějakými psychiatrickými onemocněními musíme být poměrně hodně opatrní a řada z nich ho právě z těchto důvodů mít nemůže. No a pak máme vlastně třetí lék, který je v současné době k dispozici, to je liraglutid, to je lék ze skupiny takzvaných GLP-1 agonistů, tedy agonistů glucagon-like peptidu 1. To je vlastně hormon produkovaný v tenkém střevě při průchodu potravy střevem, který za normálních okolností v organismu funguje tak, že vlastně snižuje příjem potravy, vede ke zvýšení pocitu sytosti a co je zcela zásadní, zvyšuje sekreci inzulínu a snižuje sekreci glukagonu, takže je používán nebo dlouho vlastně už primárně používán jako léčba diabetu druhého typu. A kromě toho, co jsem zmínil, tak vede významným úbytku hmotnosti, vede ke zlepšení lipidogramu, snižuje triglyceridy, zlepšuje nebo snižuje LDL cholesterol také a také vede ke snížení krevního tlaku. A poslední věc, která je unikátní vlastně pro liraglutid, je ta, že u diabetiků druhého typu s obezitou nebo s nadváhou vedl ve velké kardiovaskulární studii LEADER ke snížení kardiovaskulárních komplikací. To je vlastně něco, co u žádného jiného léku, který jsme kdy používali jako antiobezitikum, nebylo nikdy prokázáno. Takže ta dnešní doba je výjimečná v tom, že se dostáváme jaksi k léčbě pomocí léků, které neovlivňují v úzovkách jenom tělesnou hmotnost, ale mají zcela zásadní vliv na ty další komorbidity, a to vliv, který je do značné míry nezávislý právě na snížení hmotnosti. A možná řeknu ještě jednu věc, vy jste velmi správně na začátku zmínila ten subklinický zánět, tak právě jeden z mechanismů, jakým GLP-1 agonisté ovlivňují ty komorbidity, je právě mírné snížení toho subklinického zánětu. A zdá se, že tohle to může být jeden z mechanismů, jak působí právě proti těm aterosklerotickým kardiovaskulárním komplikacím.
Čili dalo by se říci, že účinky liraglutidu jsou pleiotropní?
Nepochybně. Na druhou stranu je dobře, že to je lék, který působí přes jasně definovaný receptor primárně, takže ono pleiotropní může znamenat, nebo když bych to dal do kontextu v diabetologii, tak třeba používáme PPR gamma agonistu pioglitazon, který působí přes receptor PPR gamma, který je ale všude a ovlivňuje strašné množství nejrůznějších pochodů. Liraglutid působí také přes jasně definovaný receptor, ale je to jaksi receptor, od kterého víme přesně, co můžeme učit. Takže je pleiotropní v tom smyslu, že skutečně vede k ovlivnění celé řady těch komorbidit, zároveň s ovlivněním samotné obezity. A to si myslím, že je právě něco, co bychom si třeba před 10 lety ještě vůbec nedokázali představit, že budeme mít lék, který zároveň snižuje hmotnost, zároveň zlepšuje diabetes, zároveň snižuje krevní tlak. To je celá ta skupina GLP-1 agonistů, ve které jsou samozřejmě také další léky, je nesmírně zajímavou možností, jak obezitu léčit, a naprosto to posouvá nebo mění ten koncept, který jsme měli až do, řekněme, ještě před 5 lety.
A kteří pacienti jsou tedy nejvhodnější pro léčbu liraglutidem? Jsou to právě ti s komorbiditami?
Ano, tam samozřejmě už jenom z definice toho, co liraglutid umí, tak u pacientů s komorbiditami můžeme očekávat daleko větší efekt než u jiných antiobezitik, protože, jak už jsme říkali, je tam i přímé působení. Takže liraglutid je vlastně typicky používán jako antidiabetikum, to znamená, je indikován u pacientů s diabetem druhého typu, kteří jsou neuspokojivě kompenzovaní a kteří mají tedy obezitu prvního nebo druhého stupně. A pak já bych řekl, že úplně ideální pacient je možná ještě pacient, který nemá komorbidity, protože jim můžeme tím způsobem předejít. Ale pokud jde o účinnost, pokud jde tedy o ovlivnění hmotnosti, tak samozřejmě jak pacienti s komorbiditami, tak bez nich mohou velmi významně tu hmotnost snížit. A ta účinnost obvykle, jako u všech antiobezitik, je dokonce vyšší u pacientů, kteří komorbidity ještě nemají. Ale když bych to vzal z druhé strany, tak liraglutid je skutečně lék, který má tolik studií u nejrůznějších populací a vlastně tu už zmiňovanou kardiovaskulární studii, takže dá se říct, že ho vlastně bez obav můžeme použít v různých stádiích obezity a podle SPC je vlastně indikován už i u pacientů s nadváhou, tedy s body mass indexem nad 27, u kterých už jsou přítomny nějaké další komplikace. Takže skutečně velmi široké spektrum pacientů.
Tam jsem se právě chtěla na doplnění zeptat, jestli tedy liraglutid je vhodný pro v vozovkách častnou intervenci a jestli se v obezitologii tento termín používá.
Ano, je určitě vhodný pro časnou intervenci a máme krásná data například na to, že pacienti, kteří mají prediabetes, kteří mají tedy zvýšenou hladinu glykemie, ale nikoliv ještě v diabetických mezích, tak při léčbě třeba liraglutidem velmi významně sníží hmotnost a ten prediabetes se vlastně vrátí zpátky do normálních hodnot. Na druhou stranu nutno říct, že prevence, pokud jde o obezitu a časná léčba, to je něco, v čem nejsme bohužel příliš silní v kramflecích, bych si dovolil říct, protože pacienty většinou začínáme léčit až ve chvíli, kdy už přijdou do našich ambulancí a do našich ambulancí obvykle přicházejí už také s nějakou komplikací. Takže To místo antiobezitik obecně a liraglutidu ještě více než jiných je za prvé samozřejmě v léčbě obezity, která už je vyvinutá, v ideálním případě ještě řekněme ve velmi časné léčbě, ale vždycky ta podmínka vlastně u všech antiobezitik by měla být, že ten pacient prokázal jakousi compliance a díky změně životního stylu, díky úpravě diety a zvýšení fyzické aktivity už dokázal tu hmotnost o něco snížit. Já ve své ambulanci nenasazuji při první návštěvě obvykle hned farmakoterapii, ale snažím se nejdříve ovlivnit ten životní styl pacienta. Jsou samozřejmě výjimky u někoho, u koho vím, že už prostě zhubnul a že dodržuje to, co má dodržovat, tak určitě není nutné vyčkávat, ale většinou se to snažím spíše dělat postupně.
Jak moc jsou pacienti vůbec edukovaní, co se týče obezity?
No, to je také velmi důležitá otázka. Já už jsem vlastně trošku o tom mluvil v tom smyslu, že obezita není jako tou veřejností úplně vnímána jako nemoc, za kterou si ten člověk 100% nemůže. A tak navíc řekl bych, že takové to pivní bříško v České republice není vnímáno jako jakási velká výjimka z pravidla, spíše obráceně. Takže řekl bych, že zejména u mužů existuje poměrně velká tolerance veřejnosti k obezitě a tím pádem i ti muži sami mají pocit, že to je vlastně v pohodě, že mají trošku to břicho, ale že to už vlastně to mají skoro všichni a tatínek to měl taky a dědeček to měl taky. Takže myslím si, že tady máme poměrně velký prostor ještě k tomu, abychom vysvětlovali, že obezita je skutečně nebezpečná a že není radno ji podceňovat a čekat na to, až přijdou ty komplikace. Takže tady bych řekl, že z hlediska edukace veřejnosti máme velký prostor a začít bychom už měli u dětí, protože to je vlastně skupina, která nám taky teď právě velmi významně stoupá, co se týče výskytu obezity a tím si vlastně zaděláváme na velké problémy ve chvíli, kdy z těch obézních dětí vyrostou obézní mladí dospělí, tak budou mít všechny ty komplikace daleko dříve, než je tomu nyní.
Takže určitě už zde jde o vzdělávání, jak říkáte, od mladého věku roli budou hrát média, politiky, ale pokud už vám přijde pacient do ordinace, jakým způsobem doporučujete s ním hovořit, abyste ho od té léčby neodradil?
Já myslím, že je potřeba pacientovi vysvětlit vždycky co nejpoctivěji a čím déle dělám medicínu, tím víc vidím, že nemá cenu jako něco malovat na růžovo, ale chce to prostě říct úplně jasně, jaké jsou výhody, jaké jsou nevýhody, co vlastně vyplývá z toho, když budeme léčit, co vyplývá z toho, když nebudeme léčit pomocí farmakoterapie. A já myslím, že právě třeba u toho liraglutidu je to poměrně jednoduché, protože tam já tomu pacientovi mohu říci, ano, vy když budete brát tento lék, tak máte velkou pravděpodobnost, že se vám sníží riziko třeba srdečního infarktu, že se sníží riziko těch komplikací, že se zlepší cukrovka, že se sníží krevní tlak, ještě jsem nezmínil vlastně ochranu před diabetickým onemocněním ledvin. Takže tam je poměrně hodně dat, kde můžeme tomu pacientovi vysvětlit, že samozřejmě životním stylem sníží hmotnost velmi dobře, ale když chce ještě mít nějakou nadstavbu, která mu přidá nejenom další snížení hmotnosti, ale snížení těch rizik, které vyplývají z obezity. Takže má vlastně velmi dobrou šanci to ovlivnit. Pak možná další důležitá věc, která stojí za zmínku, je to, že ono to pacientovi vlastně ulehčí to hubnutí, protože nemá takový pocit hladu, jako by měl normálně. A vždycky jim říkám, jakou mají šanci, kolik se tak dá očekávat, že ta váha asi klesne, kolik klesala v těch dlouhodobých studiích. A samozřejmě ti pacienti, kteří už přicházejí do těch obezitologických ambulancí, tak většinou už jsou motivovaní k tomu, že by rádi měli i nějakou farmakoterapii, nejenom to ovlivnění režimu. Takže řekl bych, že tím hlavním, co bývá problémem u některých pacientů, je to, že vlastně antiobezitika nejsou žádná z nich vůbec hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Takže bohužel mnoho pacientů, kteří by rádi užívali antiobezitika, tak si je nemohou dlouhodobě dovolit a to, že vlastně nemáme ani žádnou třeba dobře definovanou malou podskupinu, kde bychom mohli alespoň na částečnou úhradu antiobezitika předepisovat, je podle mě velký nedostatek českého zdravotního systému, který nás v dlouhodobém horizontu stojí spoustu peněz, protože vlastně čekáme na to, až ten pacient bude mít komplikace, abychom mu tyto léky mohli na pojišťovnu předepsat. To je typický příklad právě toho liraglutidu, který u diabetika, který je obézní a špatně kompenzovaný, předepsat můžeme, ale u pacienta, který má prediabetes a nadváhu, ho sice můžeme předepsat, ale nikdo mu ho neuhradí.
A kdo ho může? Která specializace může předepsat liraglutid?
Liraglutid v antiobezitické indikaci může předepsat lékař jakékoliv specializace. Pokud je to ta antidiabetická indikace, tak by to měl být diabetolog, endokrinolog, případně internista. Ale jako antiobezitikum to je velká výhoda, tam člověk nemusí vlastně mít žádnou konkrétní specializaci, takže mohou předepsat ortopédi, kteří stejně vždycky pacienty posílají do našich ambulancí s tím, že mají 20 kg zhubnout, tak mohou klidně začít i sami. Stejně jako samozřejmě praktičtí lékaři, to je nesmírně důležitá skupina v intervenci obezity, protože k těm se ti pacienti dostávají na prvním místě a pokud ten praktický lékař správně vysvětlí pacientovi, že obezita je skutečně závažná nemoc, která vyžaduje jeho maximální snahu a tedy soustředění na její ovlivnění, tak to je velká pomoc a ten pacient přichází daleko motivovanější.
Pokud budu pacient obézní a budu chtít inovativní léčbu, mohu tedy jít za svým praktickým lékařem a říct, aby mi předepsal liraglutid, bude to bez problémů, nebo praktický lékař není dostatečně ještě edukovaný, aby toto rovnou předepsal, nebo jak to vidíte?
Já myslím, že praktičtí lékaři jsou skupina, která velmi intenzivně se vzdělává i v obezitologii. My teď dokonce ve spolupráci právě s praktickými lékaři píšeme doporučení pro léčbu obezity. Oni mají už roku 2018 velmi hezky vypracovaná doporučení pro léčbu obezity, takže já si myslím, že praktičtí lékaři jsou velmi dobře vzdělaní v tom, jak si léčit obezitu. Samozřejmě podobně jako lékaři dalších specializací jsou zavaleni mnoha dalšími povinnostmi a ta obezita, vzhledem k tomu, že to je prostě něco, co vyžaduje změnu životního stylu, tak je to prostě nemoc, která vyžaduje nějaký čas, který s tím pacientem musíme strávit. Takže v tomhle tom samozřejmě to mají praktičtí lékaři složitější, ale zase ty komplikovanější pacienty potom je dobře, když třeba pošlou někomu, kdo se té obezitologii věnuje už jaksi více do hloubky, kdo má možnost zařídit edukaci těch pacientů a prostě postarat se o ně komplexně. Takže já si myslím, že moje zkušenosti s praktickými lékaři, co se týče obezity, jsou velmi dobré a dokonce praktičtí lékaři jsou ta specializace, která nejvíce pacientů posílá například k bariatrické chirurgii, to znamená k tomu chirurgickému zákroku, který vede ke snížení hmotnosti.
Jenom pro zajímavost nějaká čísla, kolik asi pacientů se léčí antiobezitiky a jaký podíl z toho jsou pacienti, kteří už vlastně užívají liraglutid?
Tak úplně přesná čísla vám z hlavy neřeknu, ale určitě jsou to nízké desetitisíce nebo vysoké tisíce pacientů. A dá se říct, že ty zásadní léky, které pacienti užívají, jsou dva, je to liraglutid a pak je to ta fixní kombinace naltrexon-bupropion. A to mluvím tedy čistě o antiobezitické indikaci, protože těch diabetiků druhého typu, kteří užívají liraglutid, je pak ještě daleko více, tam se myslím bavíme o daleko vyšších číslech. Takže dá se říct, že liraglutid, protože je nejúčinnější vlastně a z těch dalších důvodů je jednoznačně antiobezitikem číslo jedna, a samozřejmě obecně ten přístup, ta léčba přes stimulaci toho GLP-1 receptoru je vlastně i do budoucna nepochybně nejzajímavější a taková, řekl bych, nejlepší možná léčba obezity, kterou máme dnes k dispozici.
A pane profesore, budeme v budoucnu ještě obéznější nebo naopak zeštíhlíme, protože máme k dispozici účinná antiobezitika, která budou nasazována již ve fázi prevence nebo včasné fázi obezity?
No já jsem na to velmi zvědav, protože my víme, že samozřejmě tyto léky jsou účinné, perfektně fungují, ale u žádného z nich nemáme problém, že by ten pacient najednou hubnul a najednou pak už nemohl přibrat a hubnul stále a stále, takže i na tyto účinné léky, zatím na ty, se kterými máme dlouhodobější zkušenosti, tak i na ty u většiny pacientů v nějaké fázi prostě už dojde k tomu, že se ta účinnost o něco sníží. Takže nemyslím si, že bychom byli v nebezpečí, že když začne psát více antiobezitik, tak nám ta populace začne hubnout příliš. Na druhou stranu máte pravdu, že na horizontu jsou ještě účinnější antiobezitika než liraglutid a tam bude samozřejmě velmi zajímavé sledovat, nakolik se to zlepší tu dlouhodobou účinnost, ale já myslím, že tam je ještě jedna podstatná věc, to, co nám, řekněme, brání v tom, že nevyužíváme úplně potenciál antiobezitik, není to, že by nefungovala, ale je to, že prostě si je pacienti musí platit. A málo který pacient je schopen a dlouhodobě ochoten za tuto léčbu platit. Takže my vlastně těch pacientů, kteří by se třeba 5 let léčili jako antiobezitikem, jakýmkoliv, máme velmi málo, protože tam dochází právě už k těm finančním omezením. A takže já myslím, že možná, kdybychom měli nějakou skupinu pacientů, kde by to skutečně mohlo být hrazeno pojišťovnou a měli bychom nějaká dlouhodobější data, tak bychom viděli, že ta účinnost je daleko lepší než to, co vidíme teď, kdy pacient má tu léčbu třeba 6 měsíců a pak z těch finančních důvodů už si ji nemůže dovolit, takže s ní vlastně přestane.
Poslední otázka, jak vidíte obecně budoucnost obezitologie? Budou se měnit její cíle nebo úkoly, role napříč medicínou?
Děkuji za tuhletu nádhernou otázku. Já se domnívám, že obezitologie se v budoucnu stane daleko více preventivním oborem. Pevně v to doufám. Doufám, že daleko dříve začneme léčit obezitu i co se týče věku, že začneme velmi aktivně pracovat na programech, které umožní ovlivnění hmotnosti u dětí už s nadváhou. To na jednu stranu. Budeme více používat farmakoterapii, myslím si, že postupně u všech věkových skupin, a troufnu si říci, že tu farmakoterapii budeme používat daleko více i v takových indikacích, kde jsme ji dosud nepoužívali, protože zjistíme, že vlastně úspěšnou léčbou obezity můžeme předejít celé řadě těch chronických nemocí. Takže celá řada, nebo jsou tedy antiobezitika, která jsou intenzivně studována třeba v kontextu léčby syndromu spánkové apnoe například, což je komplikace, která často souvisí s obezitou. Další věc, kde také to vypadá velmi zajímavě právě pro ty léky ze skupiny GLP-1 agonistů nebo kombinovaných agonistů, tak to je právě steatóza jater a nealkoholická steatohepatitída, kde vlastně ta data, která vycházejí pro ty GLP-1 agonisty, jsou vůbec nejlepší data, která jsme kdy viděli s jakýmkoliv lékem. Takže tam bych řekl, že se otevírá široké pole ještě dalších indikací, které s tou obezitou mohou, ale nemusí tak úplně vždycky těsně souviset.
Tak uvidíme, o čem se tady budeme povídat za 50 let, jestli se vaše prognózy naplní. S diabetologem a obezitologem Martinem Haluzíkem jsme dnes hovořili o současném pohledu na obezitu a její léčbu. Děkuji, pane profesore, že jste se s námi podělil o novinky ze svého oboru.
Děkuji mnohokrát za pozvání a za skvělé otázky.
Vám posluchačům děkuji za pozornost a těším se na slyšenou u dalších dílů podcastu Meditalks. Pořadem vás provázela Andrea Skálová.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.